Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Baik, sudah bisa didengar ya suara kami di sini, pemohon atau
Bisa,
kuasanya. Baik, kita mulai. Sidang dalam perkara nomor 8/PUU 20 Romawi tahun 2022 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Berdasarkan laporan dari kepanitraan, dihadiri oleh pemohon dan kuasanya. Kuasanya banyak, tapi yang hadir Bu Wigati, Pak Muhammad Rasif, Pak Muhtadin, Muhammad Asis Elvin, dan Pak Anjas Rinaldi. Betul kuasanya?
Betul, Yang Mulia.
Betul ya. Pak Refli nggak hadir?
Mohon izin, Yang Mulia, Pak Refli sedang sakit.
Oke.
Jadi tidak bisa menghadiri agenda sidang hari ini.
Iya, sampaikan salam, semoga cepat sembuh ya. Pak Prof. Denny nggak hadir ya?
Amin. Izin, Yang Mulia, untuk Prof. Denny, berhubung beliau sedang berada di luar negeri dan tidak membawa lupa membawa toga, kami izin sekalian bertanya, apakah pada agenda sidang berikutnya, apakah boleh beliau tidak menggunakan toga, Yang Mulia?
Ya, nanti kita lihat anu perkembangannya ya.
Baik, baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.
Untuk pemohon yang hadir dari USA, Pak Tata, kemudian Pak Chris Sisko Kamari, kemudian Bu Erni Karniase, kemudian Bu Karina dan Bu Fatma dari Australia, betul?
Ya,
baik, kalau begitu kita mulai. Pada sidang perbaikan permohonan ini, majelis telah menerima perbaikan permohonan ya yang disampaikan di kepanitraan. Oleh karena itu, pemohon tidak perlu membacakan permohonan perbaikannya secara keseluruhan, tapi cukup disampaikan pokok-pokok perbaikannya saja. Kemudian amarnya dibacakan keseluruhan anunya, petitumnya dibacakan keseluruhan, dan kemudian agenda yang berikutnya saya akan mengesahkan alat buktinya. Saya persilahkan sekarang kuasa hukumnya, siapa yang akan membacakan perbaikan permohonannya. Saya persilahkan.
Baik, baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Terhormat Bapak Ketua Majelis Hakim Konstitusi, Yang Mulia Bapak Arif Hidayat, yang terhormat juga ada Bapak Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Daniel Yusnik, dan yang terhormat Bapak Hakim Konstitusi Bapak Manahan Sitompul, dan tak lupa juga rekan-rekan prinsipal dan juga segenap kuasa hukum yang saya hormati, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Izin untuk langsung masuk ke dalam penjelasan mengenai pokok-pokok perbaikan permohonan kami, Yang Mulia, kurang lebih ada 12 poin yang mana merupakan masukan dari Majelis Hakim, Majelis Konstitusi yang insya Allah kami akomodir seluruhnya dalam naskah perbaikan kami. Yang pertama adalah masukan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi, Profesor Saldi Isra. Ada 5 poin, saya bacakan satu persatu. Yang pertama adalah adanya usulan untuk merubah atau memperbaiki mengenai pencantuman pemohon 1, pemohon 2, pemohon 3, dan seterusnya. Dan itu sudah kami lakukan perbaikannya. Itu bisa dilihat dalam halaman 3 sampai halaman 5 mengenai identitas para pemohon. Perbaikan yang kedua, yaitu mencantumkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi terbaru. Itu sudah kami lakukan juga perbaikannya pada angka 3, halaman 6 perbaikan pemohon. Selain itu juga sudah kami lampirkan sebagai bukti. Kemudian yang ketiga adalah terkait perbaikan terkait contoh pengalaman dukungan minoritas parlemen dalam sistem presidensil di negara lain selain Amerika Serikat yang lebih dekat pengalamannya dengan Indonesia. Nah, itu perbaikannya sudah kami tambahkan dalam angka 78 halaman 32 yang mulia, di mana kami membawa pengalaman Indonesia sendiri pada tahun 2004 saat Partai Demokrat memenangi pemilu, memenangi apa, Pilpres, yang mana saat itu pemberlakuan threshold bahkan hanya 3%, dan presiden terpilih dan wakil presiden terpilih saat itu tidak mendapatkan dukungan mayoritas dari parlemen, namun berhasil menjalankan pemerintahan dengan lancar, dan pada perjalanannya secara alamiah dukungan parlemen lambat laun terbentuk dengan sendirinya. Kemudian perbaikan yang keempat terkait masih memberikan contoh terhadap negara-negara yang sempat kami sampaikan, namun diminta untuk di lebih jelaskan begitu sistem kepartaian yang dianut dari masing-masing negara yang kami sajikan. Itu perbaikannya ada di angka 79 dan 80, halaman 32 dan 34. Nah, di situ sudah kami sampaikan table tambahan begitu dari negara-negara yang kami sajikan, seluruhnya menganut sistem multipartai. Dan kami jelaskan bagaimana kondisi faktual multipartai di negara-negara tersebut. Kemudian yang kelima, usulan juga dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Saldi Isra yang memberikan challenge kepada kami, para kuasa hukum pemohon, untuk menunjukkan apakah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya pandangannya adalah open legal policy, kemudian dalam putusan berikutnya berubah menjadi closed legal policy. Dua putusan yang kami temukan itu, yang pertama adalah putusan 7273 PUU 2004, yang pada saat itu dalam pertimbangan hukumnya, nah ini perbaikannya ada di angka 90 dan 92, halaman 39 sampai 40. Pada putusan tahun 2004, pada pokoknya pertimbangannya menyatakan bahwa kewenangan untuk mengadili dan memutus sengketa pemilihan umum kepala daerah itu adalah open legal policy, karena diberikan kewenangan kepada DPR untuk menentukan dalam undang-undang apakah ini menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun bisa juga ditentukan menjadi kewenangan Mahkamah Agung, tergantung bagaimana DPR menafsirkan makna pemilu kada, apakah masuk ke dalam rezim pemilu atau tidak. Kemudian, dalam putusan nomor 97 tahun 2013, Mahkamah Konstitusi merubah pandangannya, di mana saat itu rasio desidendinya pada halaman 53, paragraf 3, 12.1, nyatakan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi bersifat limitatif, sebagaimana diatur dalam pasal 24C ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945, sehingga pembentuk undang-undang tidak berhak untuk memberikan kewenangan tambahan, salah satunya ialah mengadili sengketa pemilu kada. Sehingga dalam putusan 97 tahun 2013, Mahkamah memutus bahwa pemilu kada menjadi kewenangan Mahkamah Agung, dan sementara sebelum pengadilan khusus tentang pemilu kada itu dibentuk, maka Mahkamah Konstitusi untuk sementara waktu dapat mengadili sengketa pemilu kada. Nah, ini adalah terjadi pergerakan antara yang sebelumnya menyatakan sebuah hal sebagai open legal policy, kemudian pada putusan berikutnya menyatakan bahwa hal tersebut sebagai closed legal policy. Artinya Mahkamah sudah memiliki pengalaman untuk melakukan hal itu dengan tiga alasan. Yang pertama adalah alasan original intent, yang kedua adalah alasan makna teks, dan yang ketiga adalah sistematika pengaturannya dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang mana itu juga semua kami dalilkan dalam permohonan kami kali ini. Sehingga tentu kami berharap pengalaman yang sudah terjadi turut untuk dilakukan kembali dalam permohonan yang kami ajukan kali ini. Kemudian berikutnya adalah perbaikan dari usul atas usulan Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Daniel Yusmik. Ada beberapa juga yang telah, yang hampir seluruhnya kami sudah akomodir. Yang pertama adalah Yang Mulia mengarahkan kami untuk memperkuat bagian argumentasi permohonan dengan menambahkan keterangan dari ahli-ahli luar negeri. Kami mengutip dari berbagai literasi mengenai ahli-ahli di luar negeri yang tempat para prinsipal mengajukan permohonan, memang tidak seluruhnya dapat kami jangkau karena alasan perbedaan kultur hukum, ada mau sistem parlementer dan lain sebagainya, sehingga kami tekankan pada pemilihan di Amerika Serikat, yang mana kami sudah cantumkan beberapa literasi di dalamnya, serta juga ada komentar dari salah satu pemohon yang telah mengalami secara langsung bagaimana pemilu di Amerika Serikat. Pada pokoknya menyatakan bahwa di Amerika sangat mudah bagi warga negara untuk mengajukan diri sebagai calon presiden. Tidak ada batasan threshold, dan bahkan sebenarnya terdapat ribuan kandidat presiden yang terdaftar dalam KPU atau Federal Election Commission di Amerika Serikat, yang memang secara etika pada akhirnya hanya terdapat dari 4 sampai 3 sampai 2 pasangan calon yang yang tersedia. Artinya di Amerika sendiri sebetulnya tidak berbeda dengan di Indonesia, baik dari segi tidak memiliki perbedaan signifikan, karena di Amerika sendiri juga memiliki sistem multipartai yang partainya sebetulnya banyak, tidak hanya Republik dan Demokrat. Nah, pada bagian ini mungkin nanti akan kami berikan kesempatan juga kepada prinsipal untuk menjelaskan secara lebih detail. Nah, kemudian perbaikan berikutnya ada masih dari usulan Pak Daniel untuk mencantumkan tanggal diaksesnya website yang kami kutip dalam permohonan kami. Dari seluruh website yang kami cantumkan sudah ada perbaikannya, sudah kami tambah di website tersebut. Kemudian garis besar perbaikan yang kedua ini adalah mengenai teknik administrasi ya Mulia, yang mengenai paspor, mengenai tanda tangan kuasa dan lain-lain. Ini saya mohon izin untuk memberikan kesempatan kepada rekan kami yang lebih mengerti mengenai teknik, masalah teknis ini, kepada rekan Muhammad Tarek. Silakan Mas Muhammad Tarek untuk melanjutkan.
Ya, silakan.
Mas Tarek, silakan Mas Tarek.
Ya, siapa yang melanjutkan? Silakan.
Baik, yang mulia sepertinya Mas Tarek ada gangguan di kantor. Saya akan lanjutkan kembali saja
ya.
Mengenai masalah kemarin yang teknis administrasi. Tentu yang pertama berkenaan dengan tanda tangan prinsipal di dalam paspor. Tidak seluruh paspor memang ada tanda tangannya, tapi telah kami konfirmasi kepada para prinsipal dan memang tidak ada tanda tangan yang di atas nama kan. Kemudian ada juga beberapa catatan dari Yang Mulia Konstitusi Bapak Arief Hidayat mengenai identitas yang kurang saat itu. Nah, ini sudah kami lengkapi kembali Yang Mulia untuk prinsipal nomor 3 atau pemohon 3 atas nama Sri Mulyanti Masri yang sebelumnya melampirkan paspor yang telah habis berlakunya. Nah, ini kami telah lampirkan kembali paspor yang sudah yang baru begitu. Ada juga untuk pemohon 8, pemohon 14, pemohon 15, pemohon 20 dan pemohon 22 juga semuanya sudah kami lampirkan dan kami sampaikan soft copy-nya ke email softcopy@mkri.id pada tanggal 16 Februari 2022 pukul 10.54. Nah, kemudian ini terkait dengan kuasa Yang Mulia. Memang ini adalah salah satu teknis yang cukup menantang bagi kami, tapi insya Allah kami sudah jalankan dan kami sudah lengkapi. Yang pertama ada surat kuasa khusus dari pemohon 1, 2, 3, 4, dan 5 itu tanggal 8 Februari 2022 sudah ditandatangani langsung di New York, di US, dan sudah mendapat pengesahan dari KJRI New York. Begitu juga pemohon kuasa pemohon 6, 8, dan 9 itu tertanggal 7 Februari 2022 sudah mendapat legalisasi dari KJRI San Francisco. Kemudian surat kuasa khusus pemohon 19 itu telah dilegalisasi dari KJRI Hong Kong. Surat kuasa khusus pemohon 20 telah dilegalisasi oleh KJRI Hong Kong juga, dan surat kuasa khusus dari pemohon 22, 23, 24 sudah dilegalisasi oleh KJRI Perth. Nah, ada tiga kuasa Yang Mulia yang memang tidak bisa kami dapatkan legalisasinya, tapi kami sudah mintakan tanda tangan basahnya. Ada beberapa hal yang terjadi di sana akibat kendala jarak, waktu, dan beberapa hal lain, sehingga tidak sempat mendapatkan legalisasi. Ada tiga kuasa, yaitu kuasa dari Jerman, dari Taiwan, dan juga kuasa dari yang langsung ditandatangani di Jakarta pada saat itu. Nah, kemudian sisanya Yang Mulia tidak sempat untuk mengurus kuasa baru, karena yang bersangkutan sedang mengalami sakit akibat COVID-19 dan ada juga yang terdampak akibat COVID, sehingga sistem perhubungan infrastruktur di sana tidak memungkinkan untuk mengirim surat kuasa ke Indonesia. Nah, seluruhnya sudah kami lengkapi dan sudah kami sampaikan dalam bersama-sama dengan berkas perbaikan yang kemarin Yang Mulia. Dan kemudian terkait dengan catatan terhadap beberapa kuasa hukum yang belum melampirkan berita acara sumpah, jadi memang ada beberapa kuasa hukum kami yang baru diangkat sumpahnya Yang Mulia. Jadi sehingga sampai saat ini masih menunggu berita acara sumpahnya, oleh sebab itu kemarin yang kami lampirkan adalah kartu tanda pengenal advokat sebentar. Kemudian yang terakhir, ada beberapa bukti tambahan dari kami Yang Mulia untuk melengkapi dalil-dalil perbaikan ini, khususnya pada hal memperkuat bagaimana perbandingan di negara-negara, khususnya Amerika Serikat, kami menambahkan 5 alat bukti tambahan yang sudah juga kami sampaikan bersama-sama dengan berkas perbaikan yang kemarin. Sementara itu yang mulia, perbaikan-perbaikan yang kami lakukan, kami catat ada 12 poin perbaikan dan juga satu bundel bukti tambahan. Kemudian mohon izin yang mulia, apabila diperkenankan, prinsipal kami juga ingin menyampaikan satu dua hal dalam persidangan
petitumnya ini. Dulu.
Oh ya, baik. Mohon maaf yang mulia, terlewat. Izinkan saya untuk membacakan petitumnya. Berdasarkan perbaikan permohonan yang telah kami sampaikan tadi, para pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 tahun nomor 182 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dan yang ketiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono. Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian yang mulia, kami ucapkan terima kasih.
Baik. Ini prinsipal mau menyampaikan apa, kuasa?
Ya, mohon izin yang mulia, prinsipal ingin menekankan mengenai pengalaman di Amerika Serikat dan juga ada beberapa hal lain ya, yang ingin disampaikan begini, oleh Pak Prisco yang mulia.
Jadi secara prinsip, permohonan sudah kita terima, jadi tidak perlu panjang-panjang. Ada waktu 1-2 menit, silakan menyampaikan apa yang akan disampaikan. Ya, karena secara prinsip kan sudah disampaikan oleh kuasa hukumnya. 1-2 menit saja, silakan kalau ada.
Oke, terima kasih. Apakah suara saya bisa didengar?
Ya, silakan. Siapa ini yang bicara?
Nama saya Chris Kemari, yang mulia.
Ya.
Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk memberikan kesaksian
yang ini singkat. Ini fotonya kok nggak muncul? Chris Kamarudin? Oke. Ya, silakan, sudah. Suaranya sekarang yang nggak muncul. Tadi gambarnya nggak muncul, sekarang fotonya sudah ada, tapi suaranya belum muncul.
Bagaimana dengan sekarang?
Ya, sekarang sudah muncul semua. Silakan.
Terima kasih yang mulia Bapak Ketua Hakim MK dan juga para panelis hakim yang saya hormati. Saya Chris Komari, sudah 30 tahun tinggal di Amerika dan saya sudah menyaksikan 8 kali pemilihan presiden. Dan kebetulan saya sendiri adalah seorang aktivis demokrasi dan pernah duduk sebagai anggota City Council sama 2 kali di kota Bay Point, Contra County, tahun 2002 dan 2008. Saya hanya akan memberikan 3 poin kesaksian. Yang pertama adalah di Amerika itu sebenarnya banyak sekali partai politik, tetapi memang yang dikenal hanya 2 yang di luar Amerika, Demokrat, Republican, dan Independent. Tapi ada Green Party, ada Libertarian, ada lebih dari 30 partai politik yang registered dan qualified. Fungsi partai politik di Amerika Serikat itu setelah pemilihan selesai, itu dihentikan. Jadi tidak ada fungsi lagi setelah pemilihan umum itu selesai dilakukan. Biasanya setelah 3 bulan atau 6 bulan setelah dilakukan audit dari fundraising yang sudah mereka laporkan kepada FIC atau semacam KPI di Indonesia. Yang ingin saya tekankan sekali lagi di sini adalah yang menjadi prinsip dasar yang fundamental dari sistem demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Sejauh mana kedaulatan rakyat ini diimplementasikan, dilaksanakan, dihormati, dan dijalankan di dalam pemerintahan oleh parlemen dan oleh KPU dalam pemilu, itulah yang menjadi dasar utama dari prinsip demokrasi. Karena kedaulatan rakyat atau sovereignty of the people adalah prinsip demokrasi yang paling tinggi. Dan prinsip yang kedua adalah governing principle on the consent of the governed. Pemerintahan itu dijalankan atas persetujuan yang dipimpin, bukan yang memimpin. Di sini kita mengetahui bahwa presidensial 20% itu jelas memberikan eksklusif keuntungan besar kepada partai politik atau gabungan partai politik berdasarkan atas persetujuan partai itu, bukan persetujuan dari rakyat. Dan ini sangat bertentangan sekali dengan prinsip demokrasi itu sendiri. Dan yang terakhir, saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang mulai tahun 2006 itu The Economist Intelligence Unit selalu mengadakan survei kualitas demokrasi di satu negara. Di situ ada 5 kriteria yang dipakai. Electoral process dan pluralism. Presidential 20% jelas akan mengurangi pluralism. Kemudian functioning the government, bukan functioning dari political party. Kemudian political participation. Presidential 20% jelas akan mengurangi political participation. Kemudian political culture, yang semestinya pemilu adalah pesta rakyat, bukan pesta partai politik. Dan yang terakhir adalah civil liberty. Dengan presidential jelas, itu adalah UU yang diskriminatif karena banyak mengurangi civil liberty dari seorang warga negara Indonesia. Demikian penjelasan singkat saya, Ketua Hakim yang mulia.
Yeah.
Dan yang terakhir saya ingin memberi info bahwa presidensial threshold ini bukan lagi menjadi konsumsi perdebatan di dalam negeri, yang mulia. Ini sudah menjadi perbincangan internasional. Saya sebagai diaspora, salah satu diaspora di luar negeri, berharap keputusan apa saja yang keluar dari Mahkamah Konstitusi akan menjadi perbincangan internasional. Dan saya berharap perbincangan internasional itu adalah hal-hal yang positif terhadap demokrasi di Indonesia dan bukan sebaliknya. Yeah. Demikian penjelasan saya. Terima kasih, Hakim dan Ketua.
Terima kasih, Pak. Jadi begini kan, tiap-tiap negara itu punya konstitusinya sendiri-sendiri yang menjadi ukuran untuk menguji apakah suatu undang-undang atau sistem yang dibangun itu sesuai atau tidak dengan konstitusi. Tentunya Amerika punya konstitusinya sendiri, Indonesia punya konstitusinya sendiri. Sehingga kita harus tahu yang menjadi ukuran dari judicial review yang dilakukan oleh semua warga negara, ukurannya adalah konstitusi Republik Indonesia, bukan konstitusi negara-negara lain. Tapi masukan-masukan berdasarkan apa yang menjadi perbandingan yang disampaikan di dalam judicial review ini tentu akan juga dipertimbangkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Kita bersembilan nanti yang akan memutuskan, ya. Jadi setelah sidang ini nanti perbaikan permohonan ini akan kita sampaikan ke forum rapat putusan hakim yang dihadiri oleh 9 orang hakim Mahkamah Konstitusi. Nanti 9 orang hakim inilah yang akan memutuskan bagaimana kelanjutan dari judicial review ini. Yang dinilai yang pertama adalah apakah para pemohon ini punya legal standing atau tidak. Itu yang pertama, karena pintu masuk untuk kita sampai membahas masalah pokok permohonan yang diujikan tadi, itu pertama-tama yang dinilai adalah apakah yang mengajukan permohonan ini punya legal standing atau punya kedudukan hukum atau tidak. Setelah kedudukan hukumnya dipunyai oleh para pemohon, maka kita bersembilan akan membahas bagaimana substansi dari yang diujikan ini. Nah, substansi yang diujikan ini diukur dari Konstitusi Republik Indonesia. Persoalan yang terjadi dalam permohonan ini, dasar hukum pengujiannya adalah pasal 6 dan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang dijadikan patokan oleh hakim untuk menguji apakah pasal 222 Undang-undang ini bertentangan atau tidak dengan pasal 6 dan pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Tapi untuk bisa masuk ke situ, nanti hakim kita bersembilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah para pemohon yang jumlahnya 27 orang ini punya legal standing atau tidak? Siapa yang diberikan legal standing? Itu berdasarkan pasal 51 Undang-Undang MK dulu, ya. Nanti tinggal menunggu pemberitahuan bagaimana kelanjutannya dari permohonan ini akan diputus dalam rapat putusan hakim yang tidak lama setelah rapat ini selesai. Dalam 1-2-3 hari akan kita laporkan dalam rapat musan hakim. Kemudian yang berikutnya, saya akan mengesahkan bukti, tapi sebelumnya saya minta klarifikasi ini. Tadi oleh prinsipal atau kuasanya dikatakan sudah memperbaiki catatan yang ada di kami. Dari 27 orang pemohon, baru 11 orang yang menyampaikan surat kuasa baru dengan adanya legalisasi dari kedutaan, betul ya, kuasa hukum?
Betul yang mulia, itu tadi yang kami sampaikan.
Jadi ada 27 pemohon, dari 27 pemohon baru 11 ya yang ada sesuai dengan saran kita ya.
Betul yang mulia.
Ya, kedua, kemudian tadi yang disampaikan mengenai para advokat yang belum ada fotokopi kartu tanda anggota advokatnya adalah Abdul Latif, Muhammad Rizki, kemudian Mus Hakim dan Anjas, belum ya? Betul.
Betul ya, mulia.
Oke, baru gitu. Ini saya sudah minta klarifikasi. Saudara mengajukan bukti P1 sampai dengan P53, betul?
Betul, betul ya, Pak.
Ya, sudah diverifikasi dan dengan ini saya sahkan bukti P1 sampai dengan P53. Ada lagi yang akan disampaikan? Cukup?
Demikian cukup dari kami yang mulia.
Baik, sekali lagi majelis panel kita bertiga menyampaikan ucapan terima kasih atas permohonan ini yang sudah diperbaiki sesuai dengan apa yang kita sarankan, meskipun masih ada beberapa hal yang belum dipenuhi. Ya, saya kira itu cukup ya.
Mas, cukup yang mulia.
Ya, baik. Kalau begitu sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.